კლასიკის საათი. გადაცემის მხარდამჭერია TBC ბანკი.
მოგესალმებით, ბატონებო. მე მოგმართავთ ფრანსუაზა საგანის შეკითხვით. გიყვართ თუ არა ბრამსი? ალბათ გახსოვთ, რომ ეს მისი რომანის სათაურია და არც შემთხვევით. ბრამსი ყველა მუსიკოსისთვისაც კი არ არის ახლობელი. მე ვიტყოდი, რომ მისი შეგრძნება ერთგვარი პრივილეგიაცაა. იგი თვითონ პოულობს თავის რჩეულს. ეს საკმაოდ ცნობილი მელოდია ბრამსის იავნანაა. ეს გახლავთ ორიგინალური ვერსია. იოჰანეს ბრამსი დაიბადა ჰამბურგში 1833 წელს. დედამ კერავი ყავდა, მამა მუსიკოსი. დაწყებითი მუსიკალური განათლება ცხადია მამისგან მიიღო. ხელმოკლე ოჯახის დასახმარებლად იოჰანესი 7 წლიდან უკრავდა რესტორნებში და თეატრებში. შემდგომ გაკვეთილებს იღებდა ედუარდ მარქსენთან, რომელიც თავის მხრივ ვან სეიფრიდის მოწავლე იყო, ხოლო ვან სეიფრიდი კი თვით მოცარტის მოსწავლე. აი რას ნიშნავს კარგი გენეტიკა ყველგან და ყველაფერში. როცა გარდაიცვალა მენდელსონი 1857 წელს, სწორედ მისი მასწავლებელი მარქსენი წერდა: ერთი დიდო სტატი წავიდა, მაგრამ მის მაგერ მოდის სხვა, უფრო დიდი, ეს ბრამსია. 20 წლის ახალგაზრდა კომპოზიტორი მისმა დიდმა მეგობარმა იოაჰიმმა წარუდგინა შუმანს და ფერენც ლისტს. ლისტმა პირდაპირ ფურცლიდან დაუკრა რამდენიმე ნაწარმოები და დიდი აღტაცება არ გამოუთქვამს. უბრალოდ შესთავაზა ახალმენური სკოლის მიმდევრობა, რომელსაც თვითონ დიდი მაესტრო და ვაგნერი ედგნენ სათავეში. მაგრამ მრავსი არ მოექცა ლისტის პიროვნული ხიბლის ქვეშ, თუმცა მას აფასებდა როგორც უდიდეს პიანისტს. ეს გასაგებია, რადგან ისინი აბსოლუტურად სხვადასხვა ესთეტიკის ხელოვანები იყვნენ. ბრამს, ისევე როგორც შოპენს, პირველი აღფრთოვანებული რეცენზია მიუძღვნა შუმანმა. იგი წერდა: აი მუსიკოსი, რომელიც მოწოდებულია ყველაზე მაღალი იდეალებით განასახიეროს ჩვენი დროის სული. მის აკვანს არწევდნენ გმირები და ფერიები, დაეფარავდეს მას განგება. ამაში დარწმუნებული შეიძლება ვიყოთ, რადგან მის ნატურას დაჰყვება სხვა, მოგრძალების გენიაც. მივესალმები მის პირველ ნაბიჯებს სამყაროში, სადაც შესაძლებელია მასზე ლოდება ჭრილობებიც, ტკივილებიც, მაგრამ გარდაუვალად დაფნის გვირგვინიც. Да, а мы შემდეგ ბრამსიც უცებ გახდა საზოგადოებისათვის ცნობილი და საინტერესო. Რომ იცოდეთ, როგორი ზუსტი მეტაფორაა გმირები და ფერიები, რადგან ბრამსი მართლა პოულობს ანგელოსებთან სასაუბრო სინაზის ენას, მაგრამ იმავ დროს ამაღლებულ ფილოსოფიურ ლირიკასთან ერთად ფლობდა განუზომელი გნებავთ დამანგრეველი ძალის სულიერ მასშტაბებს. აი მოისმინეთ მისი პირველი საფორტეპიანო კონცერტი და ფრაგმენტი და ნახავთ სად არის მართლა ღვთაებრივი სტიქიური ძალა, ცეცხლიც, სიმშვიდეც, ამაღლებული მშვენიერებაც. პირველი კონცერტი და ფრაგმენტს ასრულებს ემილ გილელსი, ოტო კლემპერერთან და ბერლინის ფილარმონიის ორკესტრთან ერთად. გენია იქნება მაშინ, როცა ერთმანეთს ერწყმის ტალანტი და ხასიათი. ბრამსი იყო პიროვნება დიდი სიღრმის, საოცრად მთლიანი, გარეგნული სიდინჯის მიღმა იფარებოდა ნებისყოფის გიგანტური ძაბვა, პირდაპირ ფაუსტური ბრძოლა მიმართული თავისი გონების და ტალანტის პიროვნების განვითარებისათვის. ვერიდანდა დროის ფუჭად ფლანგას, ცხოვრობდა სპარტანულად და ამაყობდა თავისი უბრალო წარმოშობით. ცხოვრობდა იმ შეგნებით, რომ უკეთესი საქმეებისათვის ყოველთვის მოიძებნება მიზეზი, ხოლო კეთილი ქმედებისათვის მხოლოდ პირადი სიკეთეა საჭირო. დაუკვირდით, რამოდანა სიბრძნე ამაში და სწორია ეს ყველაფერი. ცხოვრობდა მარტო, მთელი სიცოცხლე ეთრფოდა 17 წლით მასზე უფროს დიდ პიანის ქალს, კლარა ვიქს, შუმანის მეუღლეს, რომელთანაც შემოქმედებითი მეგობრობითაც იყო დაკავშირებული. ერთი სიტყვით, იგი სავსებით ამართლებდა გოეთეს აფორიზმს: ნეტარ არს ცხოვრებიდან განდგომილი, მაგრამ მისი არ მოძულე. ბრამსის მეგობარი იოაჰიმი წერდა, რომ მის ნატურას აბსოლუტური სისუფთავით შეუძლია განვითარდეს მხოლოდ ფარულ განმარტოებაში. ბრამსი მხატვარია, ვისთვისაც ნამდვილი სამყარო ფანტაზია. წარმოსახვაში განცდილი მისთვის თითქოს უფრო მნიშვნელოვანია რეალურზე. ნაწარმოები და მისი ტრანსცენდენტული რაობა იყო ბრამსისათვის უზენაესი. აი, მოისმინეთ ფრაგმენტი სავიოლინო კონცერტიდან, ნახეთ, როგორ ზეციურ სფეროში მაღლდება მისი ლირიკა და გაგახსენდებათ ალბათ გალაქტიონის სროფები: რაც უფრო შორს ხარ, მით უფრო ფტკბები, მე შენში მიყვარს ოცნება ჩემი. ბრამსი ბუნებით იყო დიდი მეოცნებე და დიდი ფანტაზიის ადამიანი. ბრამსის სავიოლინო კონცერტს ასრულებს ლეგენდარული მევიოლინე ისააკ სტერნი ფილადელფიის ორკესტრთან ერთად ორმანდის დირიჟორობით. Бетховенის მეცხრე სიმფონიის მონუმენტურობამ ააფორიაქა კომპოზიტორთა არაერთი თაობა. მისმა არქიტექტონიკის უტყუარმა გრძნობამ საერთოდ გააფართოვა სიმფონიის საზღვრები. სხვათაშორის ამ მეთოდის აყოლომ ბევრს დაუნგრია ილუზიები. მაგრამ აი გამოჩნდა ბრამსის პირველი სიმფონია და ჰანს ფონ ბიულოვმა მაშინვე უწოდა მას ბეთჰოვენის მეათე. და ამით ბრამსი გამოაცხადა მის ღირსეულ მემკვიდრედ. ბრამს ჯერ კიდევ აკლდა გამოცდილება, მაგრამ ადრულ ოპუსებში თვარეულის ინსტინქტით დარწმუნებული წყვეტდა პრობლემებს, რომლებიც შემდგომში მოგვიანებით გაიცნობიერა. თქვენ ახლა მოისმენთ მელოდიას, რომელიც არაჩვეულებრივად გავს და მოგაგონებთ ბეთჰოვენის მუსიკას მეცხრე სიმფონიიდან. Первый симфонии из фрагментов мёртвой натилидан асрулебс Берстайни Вени симфониур оркестрдан эртет. Ramsi მუშაობდა ფანატიკურად. Genscherstavis მეგობარს წერდა. Შემოქმედება არ არსებობს მძიმე შრომის გარეშე. Ის რასაც ეძახიან მიგნებას, წამიერ გამოსხივებას, ჩემი დამსახურება სულაც არ არის. Ეს არის საჩუქარი, რომელიც მე მაქვს უფლება მეზიზღებოდეს კიდეც, სანამ ჩემი შრომა არ გადააქცევს მას ჩემს საკუთრებად. ასეთი სინდისის პიროვნება თავისთავადმი მომთხოვნელობით ტოლს არუდებდა თავის კრიტიკოსებს, რომლებიც საკმაოდ უხვადაც იყვნენ. რა თქმა უნდა, ასეთი დიდი ფიგურა ვერაცდებოდა უსიამოვნო დაპირისპირებას ვაგნერთან, რომლის კულტიც დალაუნებურად ითრებდა მეტოქეობაში. ვაგნერი ხო მთელ დანარჩენ მუსიკას თვლიდა ემბრიონალურად, თავის თავს კი ლამის სამყაროს ცენტრად. მოგძალებული, მაგრამ ამაყი ბრამსი, რა თქმა უნდა, აღიარებდა ვაგნერს და თავის თავს თვლიდა საუკეთესოდ ვაგნერიანელთა შორის. ეს დაადასტურა თუნდაც იმითაც, რომ მან ერთხელ თავმდაბლად ტაუზიკთან ერთად შავი სამუშაოს პარტიტურის გადაწერაც კი შესთავაზა ვაგნერს, როცა მას ეს ძალიან ეჩქარებოდა. ეს კი წარმოუდგენელი დატვირთვის შრომა, გარდა იმისა, რომ საოცრად სულგრძელი აქტია. ეს რაც შეეხება მის მუსიკას, მაგრამ ვაგნერის თეორიებს და განხორციელების მანერას, ისევე როგორც ფუფუნებას, თვლიდა თავისთვის აბსოლუტურად მიუღებლად და პლებეურად.
კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად. გადაცემის მხარდამჭერია TBC ბანკი.
ვაგნერ სიბრაზისთვის ისიც ყოფნიდა, რომ მის გარდა სერიოზულად სხვასაც აღიქვამდნენ. ასეთი აღიარება ბრამსმა მოიპოვა განსაკუთრებით გერმანული რეკვიემის შემდეგ. სხვათაშორის, თავის მხრივ ბრამსაც უნდოდა ოპერის შექმნა, მაგრამ მენდელსონის სიტყვებით რომ ვთქვათ, ყველა წელს არა უკეთ, ვიდრე შეუძლია. ბრამსი უკვე ისეთი დიდი კომპოზიტორი იყო, ვისაც უკვე ჰქონდა რა დაეკარგა და ისიც იცოდა, რომ თეატრის სფეროში ვაგნერს ტოლობას ვერ გაუძებდა. ის ღვთაებრივი დარჩა არაპროგრამული მუსიკით. რომანტიკოსების ომში მალე ჩათრეული იყო მთელი ევროპა. ბრამსის ბანაკს წარმოადგენდნენ შუმანი, კლარა ვიკი, გამოჩენილი მუსიკის მცოდნე განსლიკი და ცნობილი ვენელი ქირურგი, მუსიკის დიდი მოთრფიალე და ქომაგი ბილ როტი. მეორე მხარეს იყვნენ ლისტი, ვაგნერი და ბერლიოზი, ეს ნამდვილი რეფორმატორები. ბრამს სჭირდებოდა ბრძოლა ვაგნერიანელთა გამოხდომებთან. და ადრე დაწყებული პოლემიკა მათთან შემდეგ არასოდეს განუახლებია.
კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად. გადაცემის მხარდამჭერია TBC ბანკი.
ბრამსი სიცოცხლეშივე აყვანილი იყო ოლიმპზე. ბილომა ფრაზით გერმანიას ყავს სამი გიგანტი ბე: ბახი, ბეთჰოვენი და ბრამსი. ამით ადგილი მიუჩინა მას ამ დიდი ტიტანების გვერდით. 1895 წელს ციურიხში ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონიასთან ერთად შესრულდა მისი ტრიუმფალური სიმღერა. ამჯერად ამ ქურუმების გვერდით სცენიდან საკუთარი პორტრეტიც უმზერდა მას. ამ დროისათვის თავის გზას იგი უკვე განვლილად თვლიდა. უტყვარი ინსტინქტით გრძნობდა, რომ ჟამმა დაკრა. მოიყვანა წესრიგში სახლი, გაანადგურა ყველაფერი, რაც არ სურდა მომავალ თაობებს შეეტყო. მათ შორის კლარას წერილებით. ბეთჰოვენისგან განსხვავებით, რომელსაც თავისი არააკურატული ხასიათის გამო უამრავი შავი ნამუშევარი დარჩა, მკვლევართა საბედნიეროდ ბრავსი თავის სამზარეულოში არავის ახედებდა. სხვათაშორის 1899 წელს ძალიან მნიშვნელოვანი მოხდა ტექნიკაშიაც და მუსიკის სფეროშიაც. ბრამს ვენაში ეწვია თომას ედისონი, ამერიკელი გამომგონებელი. სწორედ ის ედისონი, რომელმაც შექმნა ტელეგრაფი, გამოიგონა ელექტრონატურა, ფონოგრაფი და ეწვია იმ წინადადებით, რომ ჩაეტარებინა პირველი ჩაწერის ექსპერიმენტი. ეს ჩანაწერი არსებობს, მეც მომისმინე კომპიუტერში, მაგრამ ბუნებრივია ჩაწერის დაბალი ხარისხის გამო სამწუხაროდ თქვენთვის შემოთავაზება არ ხერხდება. აქ თვითონ ბრამსი ასრულებს თავის პირველ უნგრულ ცეკვას. 57 წლის ბრამსი დაავადდა პანკრეასის კიბოთი. მის სიცოცხლეში ბოლო კონცერტი შედგა 1868 წელს. მეოთხე სიმფონიას ასრულებდა ჰანს რიხტერი. მკუხარი ოვაციებს უმართავდნენ ყველა ნაწილის ბოლოს ბრამს, ისევე როგორც ჩვენში ხდება ხანდახან. 63 წლის ბრამსი გარდაიცვალა, დაკრძალულია ვენის ცენტრალურ სასაფლაოზე.
Thank you.
გენისმენთ ბრამსის მეოთხე სიმფონიის მესამე ნაწილს ასრულებს კარლოს კლაიბერი ვენის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად. შემდეგ გადაცემას ჩვენ მიუძღვნით ისევ ბრამს, მის პირად ცხოვრებას და შემოქმედების ანალიზს. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
კლასიკის საათი. გადაცემის მხარდამჭერია TBC ბანკი.